สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ Godzilla X Kong The New Empire สนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดซึ่งเพิ่งจะเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Dine ไปเมื่อวันที่17มีนาคมที่ผ่านมานะครับแสดงนำโดยอตู่นพพลโกมารชุนชาคริตแย้มนามเชฟประชันวงอุทัยพันธ์และก็ไอซ์พานุวัฒน์ครับโดยภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวงการเชฟเรื่องนี้ถ่ายทำพร้อมกับการหาทุนสนับสนุนไปด้วยนะครับซึ่งทุกท่านเนี่ยสามารถร่วมสนับสนุนได้ด้วยการจ้างบริษัทยิปฟิล์มในการผลิตสื่อชนิดต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์โฆษณาพรีเซนเตชันหรือกระทั่งมิวสิกวิดีโอก็ได้เหมือนกันครับติดต่อได้ทางโซเชียลมีเดียของยิปฟิล์มในช่อง Description เลยนะครับเรื่องราวของดร.ไอรีนนักวิทยาศาสตร์มากความสามารถซึ่งได้รับคลื่นสัญญาณประหลาดจากฮอลโลเอิร์ธเธอจึงตั้งทีมสำรวจเพื่อค้นหาต้นตอของสัญญาณดังกล่าวแล้วก็ป้องกันไม่ให้เหล่าไททันยักษ์นั้นก่อสงครามกันเองครับแต่ยิ่งเธอดำดิ่งลงไปมากเท่าไหร่ความจริงที่เธอค้นพบกลับยิ่งน่ากลัวมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยผูกโยงเข้ากับวายร้ายตัวฉกาจอย่างสกาคิงผู้ซึ่งต้องการกลับสู่ผืนโลกเพื่อจะทำลายทุกอย่างให้ราบเป็นหน้ากลองครับสถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นจนต้องถึงมือของก็อดซิลล่าและก็คองที่ต้องร่วมมือกันเพื่อจะรับมือกับภัยคุกคามครั้งนี้และปกป้องโลกใบนี้ให้ปลอดภัยก็อดซิลล่า X Kong The New Empire เป็นภาพยนตร์เรื่องที่5ของจักรวาล Monsterverse แล้วนะครับซึ่งมันก็การันตีความระเบิดภูเขาเผากระท่อมได้ตั้งแต่ตัวอย่างภาพยนตร์ตัวแรกเนี่ยถูกปล่อยออกมาแล้วครับโดยส่วนตัวแล้วนะครับหากไม่นับผลงานเปิดจักรวาลอย่างก็อดซิลล่าฉบับปี2014ซึ่งเป็นผลงานที่มีโทนเรื่องที่จริงจังที่สุดของแฟรนไชส์แล้วเนี่ยผมเองค่อนข้างจะมีปัญหากับเนื้อเรื่องของแฟรนไชส์นี้มาโดยตลอดครับโดยเฉพาะกับก็อดซิลล่า King of the Monsters แล้วก็ก็อดซิลล่า vs Kong ที่บทภาพยนตร์นั้นดูเบาบางและก็ไร้แก่นสารมากๆครับแต่ในทางกลับกันก็ต้องยอมรับครับว่าการได้เห็นเหล่าไททันยักษ์ซัดกันบนจอภาพยนตร์เนี่ยมันก็นับเป็นความบันเทิงแบบป๊อปคอร์นที่ดูได้แบบสนุกเพลิดเพลินดีเช่นเดียวกันครับดังนั้นมันจึงไม่มีเหตุผลอะไรนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยจะไม่รับชมภาพยนตร์ภาคล่าสุดของแฟรนไชส์นี้เลยครับภาพรวมของ Godzilla X Kong The New Empire มีความเป็นภาพยนตร์คิงคองสูงมากๆครับโดยสิ่งแรกที่ผมสัมผัสได้อย่างชัดเจนก็คือตัวหนังเนี่ยลดจำนวนตัวละครฝั่งมนุษย์ลงแล้วก็เลือกจะเล่าเรื่องผ่านกลุ่มตัวละครหลักเพียงกลุ่มเดียวครับไม่ได้แบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกเป็น2ทีมเหมือนในภาพยนตร์ภาคก่อนหน้านี้อีกแล้วการที่ตัวละครฝั่งมนุษย์ทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่ได้ออกผจญภัยไปยังดินแดนลับแลอย่างฮอลโลเอิร์ธต้องรับมือกับสัตว์ประหลาดมากหน้าหลายตาค้นพบอารยธรรมโบราณและไขปริศนาบางอย่างเพื่อจะกอบกู้โลกรวมถึงมีตัวละครเพศหญิงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้งกับไททันยักษ์อย่างคองก่อนที่สถานการณ์จะพาให้ทุกอย่างเนี่ยโคจรมาบรรจบกันในโลกของมนุษย์มันก็นับเป็นขนบที่ถูกใช้กันมาในภาพยนตร์คิงคองแบบทุกยุคทุกสมัยครับตลอดการผจญภัยของเหล่าตัวละครนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือทุกอุปสรรคนั้นสามารถผ่านไปได้อย่างง่ายได้ซึ่งอุปสรรคในการผจญภัยเนี่ยมันควรจะถูกใช้เพื่อทดสอบรวมไปถึงพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครนะครับแต่เมื่อทุกอย่างสามารถผ่านไปได้โดยง่ายแล้วมิตรภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าเนี่ยจึงถูกลดทอนความน่าเชื่อถือลงตามไปด้วยครับขณะที่วายร้ายหลักของเรื่องอย่างสกาคิงก็ดูเป็นตัวละครที่น่าเกรงขามมีอาวุธประจำกายที่น่าจดจำแล้วก็เป็นศัตรูที่ยากจะโค่นล้มได้ครับแต่น่าเสียดายครับที่สกาคิงนั้นได้รับเวลาบนจอน้อยเกินไปสักหน่อยผู้ชมจึงไม่ได้รู้จักหรือว่าเข้าใจเป้าประสงค์ของตัวละครนี้มากมายนักภาพที่ออกมาเนี่ยจึงกลายเป็นการนำเสนอด้านเดียวแล้วก็ตะโกนใส่หน้าผู้ชมครับว่าสกาคิงคือวายร้ายโดยที่แทบจะไม่มีเหตุผลอะไรมาสนับสนุนมากมายนักครับขณะที่อาวุธเด็ดที่ทำให้ผู้ชมสามารถคล้อยตามไปกับเรื่องราวได้มากขึ้นก็คือการมอบความเป็นมนุษย์ให้กับตัวละครอย่างคองครับในภาพยนตร์ภาคนี้นะครับผู้ชมเนี่ยสามารถเข้าถึงแง่มุมต่างๆของคองได้มากขึ้นทั้งการทวินหาบ้านและก็ครอบครัวความฉลาดหลักแหลมในการออกล่าเหยื่อความพยายามในการปกป้องชีวิตของผู้อื่น หรือกระทั่งข้อบกพร่องอันแสนธรรมดาอย่างการฟันผุของมันครับซึ่งนับเป็นสิ่งที่ไม่เคยถูกหยิบยกมานำเสนอบนจอภาพยนตร์มาก่อนเลยโดยแม้ว่าคองเนี่ยจะไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาคนได้นะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยรวมไปถึงการเล่าเรื่องด้วยภาพของภาพยนตร์ก็สามารถทำให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้นะครับว่ามันมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรครับจากจุดเด่นของภาพยนตร์อย่างการมอบความเป็นมนุษย์ให้กับตัวละครอย่างคองนะครับก็อดซิลล่ากลับอยู่ในขั้วตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่าทุกการปรากฏตัวของก็อดซิลล่าเป็นเพียงฟันเฟืองหนึ่งของการเล่าเรื่องเท่านั้นครับหากแต่ทุกการตัดสินใจของมันเนี่ยล้วนไม่สามารถจับต้องอะไรได้เลยนอกจากสัญชาตญาณของความดุร้ายและการประกาศศักดาว่าตัวมันเองเนี่ยคือจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารครับมันจึงกล่าวได้นะครับว่าในภาพยนตร์ภาคนี้ก็อดซิลล่าได้กลายมาเป็นตัวละครที่แห้งแล้งไร้มิติโดยสิ้นเชิงครับแม้ว่าจะปรับลดจำนวนของตัวละครฝั่งมนุษย์และก็เปลี่ยนวิธีการเล่าเรื่องจากภาพยนตร์ภาคที่แล้วนะครับแต่ก็อดซิลล่า X Kong The New Empire ก็ยังคงมีปัญหากับการเล่าเรื่องอยู่ดีครับเนื่องจากภาพยนตร์นั้นมีเจตนาอย่างชัดเจนที่จะขยายเรื่องราวของ Monsterverse ให้กว้างและก็ลึกขึ้นกว่าเดิมนะครับหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยก็ตกไปอยู่กับตัวละครฝั่งมนุษย์ที่ต้องทำการสำรวจความลึกลับแล้วก็เปลี่ยนมันให้กลายมาเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆแทนผู้ชมครับแต่ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยกลับทำให้เรื่องราวมีความเถอะช้าเกินจำเป็นผลลัพธ์ก็คือตัวหนังเนี่ยใช้เวลาเกือบทั้งหมดไปกับการปูเรื่องก่อนจะเข้าสู่ศึกครั้งใหญ่ของเหล่ามอนสเตอร์ในช่วงท้ายเรื่องครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าตัวหนังเนี่ยเลือกจะเดินเรื่องด้วยจังหวะที่เร็วที่สุดโดยเลือกจะทิ้งเหตุผลบางประการคอยหยอดฉากแอคชั่นเข้ามาเป็นระยะและก็สร้างความน่าตื่นตาตื่นใจด้วยเหล่าสัตว์ประหลาดทั้งหน้าเก่าและก็หน้าใหม่มากมายครับซึ่งมันก็สามารถดึงความสนใจของผู้ชมแล้วก็กระตุกชีพจรของเรื่องเนี่ยให้กลับมาเต้นได้เป็นช่วงๆครับจุดเด่นของ Godzilla X Kong The New Empire ก็คือฉากแอคชั่นครับโดยศึกครั้งใหม่ของบรรดาสัตว์ยักษ์ในภาพยนตร์ภาคนี้ก็ยังคงความวินาศสันตโรในทุกที่ที่พวกมันไปเยือนได้เหมือนเดิมครับนอกจากนี้ทั้งคองและก็ Godzillaต่างก็ได้รับการอัปเกรดความสามารถโดยวิธีการที่มันแตกต่างกันออกไปครับซึ่งความสามารถใหม่ของพวกมันเนี่ยก็ช่วยเติมสีสันให้กับการต่อสู้ในช่วงองค์สุดท้ายได้ดีมากๆนะครับแต่ถึงกระนั้นผมก็อดเสียดายไม่ได้นะครับที่ศึกตัดสินชะตาของเหล่าตัวละครนั้นจบลงอย่างรวดเร็วเกินไปสักหน่อยโดยนอกจากช่วงเวลาแห่งความตูมตามของฉากแอคชั่นแล้วตัวหนังยังอุดมไปด้วยตัวละครที่พร้อมจะเรียกรอยยิ้มจากผู้ชมได้มากมายครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหน้าเดิมอย่างเบอร์นี่ที่ยังคงเต็มไปด้วยพลังงานแบบล้นๆไม่ต่างจากภาคที่แล้วเลยครับรวมไปถึงตัวละครหน้าใหม่อย่างแทรปเปอร์สัตวแพทย์ของเหล่าไคจูที่ทั้งเท่และก็ยียวนกวนประสาทมากๆครับแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวละครอย่างซูโกะครับซึ่งซูโกะนั้นถูกวางบทบาทให้คล้ายกับเป็นลูกชายของคองมันสามารถขโมยซีนได้ในทุกวินาทีที่มันปรากฏตัวโดยมันสามารถสร้างทั้งเสียงหัวเราะมอบความน่าเห็นอกเห็นใจแล้วก็พร้อมจะออกลุยโดยไม่สนขนาดตัวเลยครับโดยผมมีโอกาสได้รับชมภาพยนตร์เรื่อง Godzilla X Kong The New Empire ในระบบ IMAX 3D นะครับซึ่งต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าภาพ3มิติของภาพยนตร์นั้นสวยและก็ตะการตากว่าที่ผมคิดเอาไว้มากๆเลยครับโดยเฉพาะกับการได้ยนต์โฉมดินแดนเหนือจินตนาการอย่าง Hollow Earth ซึ่งเต็มไปด้วยสีสันฉูดฉาดบาดตาและก็มิติของภาพที่ช่วยเติมเต็มวิสัยทัศน์ของทีมงานผู้สร้างให้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบครับยังไม่นับรวมกับฉากแอคชั่นของเรื่องที่ได้รับพลังของระบบเสียงอันดังกระหึ่มรอบทิศทางช่วยยกระดับความมันให้กับเรื่องราวได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากนี้ตัวหนังยังมีฉากสำคัญที่ถ่ายทำเพื่อระบบ IMAX โดยเฉพาะแล้วก็มอบสัดส่วนภาพที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกด้วยนะครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ระบบ IMAX ไม่ทำให้ผู้ชมผิดหวังเลยจริงๆครับโดยสรุปแล้วนะครับแม้ว่า Godzilla X Kong The New Empire จะมีการลดจำนวนตัวละครฝั่งมนุษย์ลงแล้วก็ปรับวิธีการเล่าเรื่องให้ชัดเจนมากขึ้นแต่ด้วยเนื้อหาที่ต้องการจะขยายแฟรนไชส์ให้กว้างใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันก็ทำให้ตัวหนังยังไม่สามารถสลัดความเถอะทะได้มากเท่าที่ควรครับแน่นอนครับว่าฉากแอคชั่นของเรื่องเนี่ยยังคงเป็นจุดเด่นและมันก็ตอบโจทย์ความบันเทิงสำหรับคอไททันยักษ์ได้เป็นอย่างดีนะครับแต่หากว่ากันตามตรงนะครับผมยังยกให้ศึกตะลุมบอลครั้งสุดท้ายในภาพยนตร์ภาคที่แล้วดูเข้มข้นแล้วก็เต็มอิ่มทางความบันเทิงมากกว่าภาพยนตร์ภาคนี้ครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Godzilla X Kong The New Empire ที่ผมจะชวนผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือบ้านไม่ใช่แค่สถานที่แต่คือความอบอุ่นของครอบครัวภาพยนตร์บอกเล่าถึงประเด็นนี้ผ่าน2ตัวละครสำคัญของเรื่องครับตัวละครแรกก็คือเจียเด็กสาวคนสุดท้ายของเผ่าอีวีซึ่งถูกรับเลี้ยงโดยด็อกเตอร์ไอรีนครับด้วยความที่เธอเติบโตขึ้นมาจากคนละวัฒนธรรมกับมนุษย์ปกตินั่นจึงทำให้เจียเนี่ยมีปัญหาในการปรับตัวเข้ากับสังคมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอนั้นไม่สามารถสื่อสารด้วยการพูดได้รวมถึงยังมีสัมผัสพิเศษที่มนุษย์ปกติเนี่ยไม่อาจจะเข้าใจได้อีกด้วยครับกำแพงของความแปลกแยกเนี่ยก็ยิ่งสูงขึ้นและทำให้การปรับตัวเข้ากับสังคมกลายเป็นความทรมานสำหรับเธอครับนอกจากนี้เจียยังรู้สึกว่าเธอไม่สามารถควบคุมชีวิตของตัวเองได้และก็ต้องการที่จะเข้าใจรากเหง้าที่แท้จริงของตัวเธอเองครับตัวละครที่2ก็คือไททันยักษ์อย่างคองนั่นเองครับโดยหลังจากผ่านศึกครั้งใหญ่มาในภาพยนตร์ภาคที่แล้วคองเนี่ยได้ถูกนำตัวไปยังฮอลโลว์เอิร์ธซึ่งเป็นสถานที่ที่ใกล้เคียงกับคำว่าบ้านที่สุดสำหรับมันแล้วนะครับแต่บ้านหลังใหญ่ก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเพราะว่าคองนั้นต้องอยู่เพียงลำพังในบ้านหลังนั้นครับมันรู้สึกโดดเดี่ยวจากการที่มันเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตตัวสุดท้ายของสายพันธุ์ตัวเองนอกจากการออกหากินแล้วก็นอนหลับตามธรรมชาติแล้วกิจกรรมเดียวของคองในฮอลโลเอิร์ธก็คือการออกตามหาครอบครัวใหม่ของตัวเองหรืออย่างแย่ที่สุดก็คือการตามหาเศษซากของเผ่าพันธุ์ที่หลงเหลืออยู่ในบ้านหลังใหญ่อันแสนอ้างว้างหลังนี้ครับแรงผลักดันภายในของทั้งสองตัวละครได้พาพวกเขามาพบเจอกับบ้านหลังใหม่ครับคองเนี่ยได้เดินทางมายังดินแดนที่ไม่เคยถูกค้นพบในฮอลโลเอิร์ธซึ่งเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยวานรมากมายครับเช่นเดียวกันกับเจียที่ได้ค้นพบนะครับว่าชนเผ่าอีวีนั้นยังคงดำรงอยู่และก็สร้างอารยธรรมของพวกเขาขึ้นมาในดินแดนลับแลแห่งนี้ครับก่อนที่ภาพยนตร์จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าบ้านไม่ใช่แค่สถานที่หรือกระทั่งคนที่อาศัยอยู่ในนั้นด้วยซ้ำครับเพราะแม้ว่าทั้งสองตัวละครจะได้ค้นพบเผ่าพันธุ์ของตัวเองแต่พวกเขากลับไม่ได้มีความผูกพันใดต่อกันเลยครับเมื่อได้ค้นพบสัจธรรมดังกล่าวนะครับพวกเขาจึงเริ่มนิยามความหมายของคำว่าบ้านสมัยไม่ว่าจะด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับบ้านหลังนั้นหรือการพยายามปรับตัวเข้ากับสังคมที่พร้อมจะโอบอุ้มพวกเขาเอาไว้ก็ตามฝากไว้ให้คิดกันนะครับและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับบทหนังตั้งใจลดจำนวนตัวละครฝั่งมนุษย์ลงอย่างชัดเจนนะครับพร้อมกับปรับทิศทางมาเล่าเรื่องฝั่งไททันซะเยอะซึ่งเรื่องฝั่งไททันเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจดีครับแต่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือแม้ว่าจำนวนจะลดลงแต่หนังยังคงต้องใช้ตัวละครฝั่งมนุษย์ในการเดินเรื่องอยู่ดีครับซึ่งเนื้อหาของพวกเขามันค่อนข้างจะกว้างและก็จำเป็นต้องใช้เวลาในการเล่าเยอะแม้จะดูออกครับว่าหนังเนี่ยพยายามจะตัดหลายๆอย่างออกไปแล้วแต่มันก็ยังคงทำให้ภาพรวมเนี่ยดูย้วยและเนื้อหาทั้งหมดก็ไม่ได้กระชับเท่าที่ควรครับในส่วนของงานสร้างนะครับผมขอให้ไว้ที่8คะแนนครับงานโปรดักชันโดยรวมของภาพยนตร์เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญของหนังเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะกับงานด้านภาพที่เต็มไปด้วย CG อันตรการตาทั้งการออกแบบดินแดนฮอลโลเอิร์ธการดีไซน์มอนสเตอร์ใหม่ๆและที่สำคัญก็คือการเนรมิตฉากแอคชั่นอันแสนวินาศสันตโรให้กับเรื่องราวครับส่วนที่ผมตัดคะแนนออกไปก็คือการควบคุมจังหวะของเรื่องครับผมเข้าใจดีมากๆนะครับว่าเนื้อหาของหนังเนี่ยมันเยอะและก็ต้องพยายามเร่งจังหวะเพื่อให้เข้าเรื่องเข้าราวเร็วที่สุดแต่ต้องยอมรับครับว่าหนังเนี่ยดูมีปัญหากับการกระจายน้ำหนักให้กับตัวละครมากๆครับโดยเฉพาะกับฝั่งก็อดซิลล่าที่เส้นเรื่องของมันเนี่ยดูมาหายๆและก็แทบจะไม่มีบทบาทอะไรเป็นของตัวเองเลยครับในส่วนของนักแสดงนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับนักแสดงทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีตามมาตรฐานนะครับแต่ถ้าว่ากันด้วยสีสันบนจอแล้วนักแสดงนำอย่างรีเบคก้าฮอลดูจะเป็นคนที่ดรอปที่สุดครับเพราะว่าแสงทั้งหมดเนี่ยส่องไปยังตัวละครของไบรอันไทรีเฮนรี่ที่ยังคงบ้าบอล้นจอแล้วก็เรียกเสียงฮาได้ดีเหมือนเดิมครับรวมไปถึงนักแสดงหน้าใหม่ของแฟรนไชส์อย่างแดนสตีเวนส์ที่ผสมผสานความตลกหน้าตายเข้ากับคาแรคเตอร์สุดเท่ของเขาได้แบบพอดิบพอดีครับข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่5คะแนนครับแน่นอนครับว่าหนังเนี่ยมีประเด็นที่ชัดเจนเรื่องการตามหาครอบครัวแล้วก็ที่ทางของตัวเองนะครับ แต่ด้วยความที่มันเป็นหนังป๊อปคอร์นขายความบันเทิงแบบเต็มสูบประเด็นของหนังเนี่ยจึงไม่ใช่จุดเด่นหรือเป็นสิ่งที่หนังเนี่ยให้ความสำคัญมากนะครับแต่อย่างน้อยประเด็นของเรื่องมันก็เป็นหมุดหมายสำคัญนะครับให้ตัวละครทุกคนเนี่ยได้ยึดเกาะไปจนจบเรื่องครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับในแง่ของความบันเทิงเนี่ยตัวหนังทำได้ตามโจทย์ครับแต่ผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยใช้เวลาไปกับการปูเรื่องก่อนจะเข้าสู่ศึกครั้งสุดท้ายเนี่ยมันนานไปหน่อยครับบวกกับฉากแอคชั่นระหว่างทางมันก็ไม่ได้เข้มข้นมากนักรวมไปถึงอุปสรรคฝั่งมนุษย์เองเนี่ยก็ผ่านแต่ละด่านไปได้อย่างง่ายได้จนพอมาถึงศึกครั้งสุดท้ายที่มันควรจะระเบิดความมันแบบสุดขีดเพื่อจะชดเชยเวลาที่ใช้ไปกับการปูเรื่องนะครับแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันกลับดูไม่ค่อยจะคุ้มค่าสักเท่าไหร่ครับทุกอย่างดูรวบรัดแล้วก็จบลงเร็วเกินไปสักหน่อยยังดีนะครับที่ได้พลังของระบบฉายแบบ IMAX 3D มาช่วยยกระดับความบันเทิงเอาไว้ได้ครับเพราะว่าทั้งงานด้านภาพแล้วก็เสียงของโรง IMAX มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหารเฉลี่ยกันออกมาแล้วทำให้ภาพยนตร์เรื่อง Godzilla X Kong The New Empire ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่ 6.6 คะแนนครับ
และนี่ก็คือทั้งหมดของฟรีเมนต์รีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟรีเมนต์เอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟรีเมนต์นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทาง LINE ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟรีเมนต์แล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟรีเมนต์นะครับทุกท่านสามารถกดปุ่ม Super Thanks บน YouTube รวมถึงกดสมัครสมาชิกได้ด้วยเช่นกันครับใน EP หน้าฟรีเมนต์จะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟรีเมนต์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ